pats pirmais, kas mums būtu jādara, ir detalizēta mežu izpēte par to, kur tad šie dzīvnieki pārvietojas, ir jāidentificē tā saucamie dzīvnieku ceļi. Ja šīs vietas tiek identificētas, mēs varam uzlikt attiecīgās brīdinājumu zīmes. Vēl, protams, ir veidojis tādas kritiskas situācijas, tad ļoti vērtīgi ir, protams, veidot arī šos ceļu nožogojumus. Es personīgi esmu iepazinies ar šo pašu Igaunijas statistiku pēc tam, kad šosejas, piemēram, ir aprīkotas ar šīm speciālajām pārējām. Attiecīgajā ceļa posmā uzbraukumu skaitu dzīvniekiem ir sevišķi tādiem lielākiem dzīvniekiem samazina pat par 90%.